Oda Azatlık Radyosu bir şeyde geçki saat 10 carım.
Саламатсыздарбы. Кеч казак тулан тау, студияда Төрөкулдоров. Кыргызстанда экономика министри жашыл экономиканы өнүктүрөлү дейт. Мунун келечеги кандай? Айданбек Ахматулу бул теманын алдындагы жарым саат бою эксперттер жана угармандар менен түзүп өтө талкуулайт. Суроолоруңузду камдап туруңуз. Дагы 3 мүнөттөн кийин 31-61-63 телефонуна жазсаңыздар болот. Бүгүн 12 июль, бейшемби, алгач башкы жаңылыктар менен Амирбек Азамов тааныштырат.
Рахмат. Кумтор боюнча мамлекеттик комиссия 3 жумушчу топ түзөт. Экономика жана монополияга каршы саясат министри Темир Сариевтин билдиришинче, жумушчу топтор кендеги экологиялык, техникалык зыяндарды, мыйзамдуулуктун сакталышын иликтейт. Мамлекеттик комиссияга 1 октябрга чейин эл аралык эксперттер менен бирге кенди иштетүүдөгү зыяндарды аныктоо, бир катар келишимдерди кайра карап чыгуу тапшырылат. Удай эле башкы прокуратурада кумтор боюнча түзүлгөн бардык келишимдерди жана башка документтерди текшерип чыгат. Буга чейин Жогорку Кеңеш кыргыз өкмөтү менен алтын кенди иштетип жаткан Центера Голд компаниясынын 2003 жылдагы келишими өлкө кызыкчылыгына каршы келет деген бүтүм чыгарган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Абдилатиф Жумабаев атаандаш муфтият түзүлүп, каттоодон өттү деген маалыматты калпка чыгарды. Кошумча дин башкармалыгын түзүү боюнча демилгелүү топтун өкүлү Жыпарбек Ажы Тойчубеков дагы бир муфтият түзүлүп, дин иштери боюнча комиссиядан каттоодон өткөнүн жана муфтидин милдетин аткаруучу болуп Рустам Ажы Жумагулов дайындалганын Азаттыкка билдирген эле. Рустам Ажы Жумагулов 2010 жылы 3 ай муфтий болуп иштеген. Батыш мамлекеттери Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешине Сирия боюнча жаңы резолюция киргизди. Анда президент Башар Асад 10 күн арасында эл аралык коомчулук колдогон тынчтык планын аткара баштабаса, Сирияга каршы аскерий эмес санкция күчөтүлсүн деп сунуш кылынат. Долбоорду Британия, АКШ, Франция, Германия даярдаган. Буга чейин санкцияга Коопсуздук Кеңешине де вето укугуна ээ Орусия жана Кытай каршы чыккан. Улуттар Уюму менен Араб Лигасынын чабарманы Кофи Анандын планы боюнча Сирия антиөкмөттүк козголошту курал менен басууну токтотуп, тынчтык сүйлөшүүлөрүн башташы абзел. Грузияда элге арзан баада сатылат деп мерчемделип жаткан миңдеген импорттук сателлит табактар кармалды. Табактарды оппозициячыл Маэстро телестанциясы, оппозициядагы Грузия кыялы коалициясынын лидери Бедзина Иванашвилиге таандык фирмалар аркылуу сатып алынганын тергөө көрсөткөн. Тбилиси шаар соту быйыл июнда Иванашвилини шайлоо эрежесин бузду деп жазаанага жыккан. Соттун билдиришинче келерки жылкы президенттик шайлоого катышууну көздөгөн Иванашвили табактарды элге арзан баада сатып, алардын добушун сатып алууга аракет кылган. Маэстро телестанциянын жетекчилиги соттун айыптоосун курудоомат деп четке кагышууда. Кыргызстандын экономика жана монополияга каршы саясат министрлиги сырттан ташылган шекерге 30% сезондук бажы төлөмүн киргизүү керек дейт. Министрликтин жооптуу кызматкери Даниил Ибраевдин айтымында бажы төлөмүн 1 марттан 1 сентябрга чейин киргизүү абзел. Кыргызстанга шекердин 80%ден көбү сырт жактан, негизинен Беларусь, Азербайжан, Орусиядан келет жана баасы жергиликтүү шекерге салыштырмалуу арзан. Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда былтыр 20 тонна кум шекер өндүрүлгөн. Бул ички керектөөнүн 10%ине тете.
Сизге чоң рахмат. Амирбек Азамулу айткан ушул жана башка кабарларды ошондой эле синоптиктердин эртеңки абары жөнүндө маалыматын сиз Азаттык чекит кежи сайтынан окуп аласыз. Экономика жана антимонополдук саясат министри Темир Сариев Кыргызстанда жашыл экономиканы өнүктүрүү демилгесин көтөрдү. Бул демилгенин келечеги кандай? Жалпы экономика быйылкы жылдын 6 айында эмнеге жетишти? Маселен, чоо жайын азыр алдыдагы 25 мүнөттө Бишкектеги студиябызда түзүп өтө Айдамек Ахматулу коноктор жана угармандар менен талкуулмакчы. Сизди угатабыз, Айдамек.
Рахмат, саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүнкү талкуубузга Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы комитетинин мүчөсү Равшан Жээнбеков, экономика жана антимонополдук саясат министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев жана Жалал Абад мамлекеттик университетинин экономика факультетинин деканы, экономика илимдеринин доктору Аманкул Зулпукаров телефон аркылуу катышат. Саламатсыздарбы, биз конокторубузга биринчи салам, саламатсыздарбы дейбиз.
Саламатсыздар.
Угармандарыбыз болсо 3161-60 номерине чалып пикирлерин айта алышат жана биздин конокторубузга суроолорун дагы бере алышат. Анда талкуубузду баштай берсек, мына экономика жана антимонополдук саясат министрлигинин жогорку даражалуу кызматкери мына Насирдин мырза сизден баштасак, мына жыл жарымдады, кандай жыйынтыктар менен келдик?
Чындап келгенде жыйынтык өтө начар. Себеби дегенде жалпы 6 айдын жыйынтыгы менен жалпы ички дүйнө продукциянын көлөмү 114 миллиард, почти 115 миллиард сомду түзүп, жалпы эми өсүш дебейлик 5.6% төмөндөдү, же болбосо 94.4% түштү. Негизинен бул көрсөткүч бул баягы Кумтөрдөгү болуп аткан техногендик катастрофанын негизинде, авариянын негизинде болуп атат. Себеби дегенде Кумтөрдөгү бүгүн өндүрүштүн көлөмү даже 40% тегерегине жетпей атат. Ал эми Кумтөрдү эсептеп келгенде жалпы өндүрүштүн көлөмү 103.9% түздү. Бул негизинен айыл чарбасында 1.2% өсүш берип атат. Кызмат көрсөтүү тармагы 4.5% тегерегинде, курулуш секторунда жалпы көрсөткүч 20%
тегерегинде. Кечиресиз, мен мындай деп сурагым келет да, Насирдин мырза. Чындыгында эле Кумтөрдөн башка тармактарда баягы плюсовой бир кээ бир жерлерде 10%ге чейин, мисалы үчүн курулуш тармагы 20%ге чейин өсүштөр бар экен да. Бул Кумтөрдү кошпогондо мындай алганда жалпы экономика калган тармагы мындай канааттандырарлык десек болобу ушул көрсөткүчтөр менен?
Антип айтканга деле негиз жок. Себеби дегенде былтыркы жылга салыштырмалуу өсүш темпи бир жаз басаңдап баратат. Себеби өзүңүздөр билесиздер, азыркы мезгилде өтө Европадагы аябай долговой кризис. Экинчиден биздеги баягы ошо Кумтөрдүн тегерегиндеги маселелерден, анан былтыркы жылкы окуялардан кийинки инвесторлордун баягы келиши, алардын ожиданиясы деген болуп коет, өтө созулуп кетти да. Себеби алар бизге инвестициялар алып келүү күнгө мындай кооптонуп турушат да. Ошондуктан
сизге дагы эле сизге мына кайрылып келатат. Ушу мына Равшан мырза дефолтко 100 күн калды деп айткан эле да, андай коркунуч барбы азыр?
Эми дефолтко андай коркунуч жок. Себеби дегенде дефолт деген сөз бул мамлекеттин өзүнүн баягы тышкы карызын тейлөөнүн баягы мүмкүнчүлүгү жетпей калганда. Азыркы мезгилдеги биздин тышкы карызыбыздын
ички деле дефолт болушу мүмкүн, ички милдеттер деле аткарылбай калса.
Жок, ички милдеттемелерди аткарганга пока мамлекеттин баардык мүмкүнчүлүгү болуп атат. Себеби дегенде азыркы акыркыда маалымат боюнча салык төлөөнүн көлөмү, салык топтоонун көлөмү былтыркы жылга салыштырмалуу где-то 14% жогору өсүп атат. Ал эми планга ылайык жерде 101% тегерегинде.
Андай Равшан мырзага кайрылсак, Равшан мырза, сиз ушу дефолтко 100 күн калды дегенди эмне менен негиздейсиз? Азыр дагы эле ошондой пикирдесизби? Же
бул эми чыгармачылык нерсе. Эми мен дефолтко 100 күн дегенде 100 күн калды деп айтайын деген ой эмес. Биз ошол дефолт болбош үчүн, мамлекетибизде кыйын экономикалык абал түзүлбөш үчүн бир топ структуралык чараларды көрүш керек деген ойдо. Баягы чыгармачылык нерсе да бул эми. Бирок бизде таң калыштуу нерселер болуп атат да. Мынакей азыркы күндө биздин мамлекетибизде официалдуу түрдө 3% өсүү бар деп атабыз Кумтөрдү кошпогондо.
4%ге жакын.
3-4% деп атабыз. Эми биз статистикага ишениш кыйын биздин мамлекетте. Мен муну көп айтып келем. Себеби биздин статистиканын баардыгы көп убакта жасалма болуп калат да. Бирок эми азыр бир аз өзгөрүүлөр бар статистикада. Мынакей айта турган болсок, экономикалык өсүш -5 болуп атат. Ички дүйнө продукциясынын кулашы дагы -7 барып атат. Биздин соода балансыбыз мурдагы жылдарга караганда бир топ начар бул жыл. Өткөн согуш жылдарында 2010-2011 караганда бул жылкы абалыбыз андан дагы начар болуп атат да. Бул аябай таң калыштуу нерсе. Бирок салык 25% көтөрүлдү деп атабыз. Бул кандай таң калыштуу нерсе да? Кантип экономика өспөгөн мамлекетте биз салыкты чогултууну 25% көтөрүп атабыз. Мына макроэкономиканы мамлекетте тейлеген адам мен түшүнбөйм да ошону. Анткени
коррупцияны азайтып атат да.
Ооба, анткени биз өзүбүздүн салыгыбызды буга чейин жакшы башкара алган эмеспиз. Мурдагы өкмөттөр буга көңүл бурган эмес деген сөз да. Жашыруун бизде теневой экономика күчтүү. Ошону кичинеден чыгарып атабыз. Бирок чыгаруу да жолу дагы туура эмес болуп атат да муну.
Чүнкү мен Аманкул мырзага кайрылым келет. Мына Жалалабадта биздин экономика илимдеринин доктору Аманкул мырза. Сиз бизди угуп атасызбы? Алло. 1,300,000,000. Байланышта үзүлүп калган окшойт азыр. Равшан мырза, ушул жалпысынан алганда сиз кандай деп эсептейсиз? Мына Кумтөрдөгү 3,9 Кумтөрдү кошпогондогу 3,9 өсүш, өнөр жай 8,2 өсүш, башка тармактар ушуларды бир нормалдуу деп айтсак болобу? Кумтөрдү кошпой туруп бизде.
Жок, биз нормалдуу деп айта албайбыз. Экономиканын инерциялуу өсүшү болот. Анткени адам деген былтыркыга караганда быйыл жакшы иштей баштайт. Бизнес былтыркыга караганда көбүрөөк нерсени үйрөнө баштайт. Адам былтыркыга караганда көбүрөөк билимдүү боло баштат деген бул табигый инерциялык өсүш деп койсо болот да. Эч бир мамлекет 3%, 4% өсүү менен биз экономиканы өстүрдүк деп мактана албайт. Башка өкмөт мактана албайт да. Өкмөт качан мактанат? Эгерде 7% өсүү кылса, 8% өсүү кылса, өкмөт айтса болот, бул биздин мээнетибиз, биздин билимибиз, биздин тажрыйбабыз деп. Бүгүнкү күндөгү өсүү бул өкмөттүн мээнети жана күчтүүлүгү деп айтыш кыйыныраак да.
Аманкул мырза, саламатсызбы? Бизди угуп атасызбы? Үзүлүп калды эле азыр. Аманкул мырза, мындай суроо болуп атат да сизде. Өкмөт 100 күн деп аталган программасынын алкагында бир катар реформаларды өткөрдүк. Анын натыйжасы мына 2-3 жылдан кийин тиет деп Темир Сариев айтты да, ушул экономикага жооп берген киши. Сиз кандай баа берип турасыз азыр ушул экономикалык абалга? Ошол айтканда чын эле бул жасалган реформалар натыйжа береби же булар дагы кагаз жүзүндө калып кетеби?
Менин өзү жеке оюм боюнча башкача да менин оюм. Экономика ичкидүн курамы эмнеден турат? Ичкидүн курамы бул чарбалык субъектилерден келген информациядан турат. Азыр тактап аткан жана 5-10 тон канча азайды, ай чарбасы 1,5 канчага көбөйдү деп айтылып кетти го. Буга 100% ишенбейм. Себеби дегенде биздин көмүшкө экономикабыз ичкидүн продукциянын 60% түзөттү эле бийликтегилер айтып атат, өздөрү мойнуна алып атат да. Бирок ошо 60% ичкидүн продукцияга көмүшкө экономика толугу менен кирип атат да. Бул эмне себебинен? Бул себеби бир эле: биздин мамлекетте тартип жок. Учет, отчет деген мурунку социалисттик тушумдагы отчеттин баары талкаланды.
Аманкул мырза, кечиресиз, көмүскө экономиканы кайсы жерде көрүп атасыз? Кайсы жерде көрбөй калып атат булар? Кайсы тармакта 60% болуп атат?
Көмүскө экономика ай чарбасында, услуг кызмат көрсөтүүдө, кичинекей бизнестерде продукциялар чыгып атат, бирок ошол отчетке кирбей калып атпайбы? Ошол көмүскө экономика. Раз отчетке кирбей калгандан кийин налог түшпөйт, эптеп налогту көбөйтүп атышты, бирок фактически чыгарылган продукциялар ичкидүн продукцияга кирбей калып атат да.
Азыр бизде рахмат, рахмат, бизде мына угарманыбыз бар экен Бишкектен. Сизди угуп атабыз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы?
Мен да мына чарбада иштегенмин, партиялык комсомолдук иштегенмин. Мен өзүм айыл чарба боюнча адисмин. Ошон үчүн мен мындай 100% чыгам да. Бардык маселени кадр чечет. Мына партиялар өзлөрүн кишилерин эметип анан бул уур экен, тигиндей мындай экен деп эч алып кете албаган нерселердин баарын коюп илгери мына мисалы үчүн Усубалиевдер саат 10-11 чейин отуруп иштешчү, азыр 5:00 кетип калат баарысы. Анан кайда тартип? Анан кийин эми ишенбейт бул кадрларга. Ошон үчүн мен ойлойм да, баягыдай мына партияларга кадр эмес, президент ме премьер министр өзлөрү жоопкерчилик алып мына жооптуу кишилерди коюш керек. Ошондо тартип болот. Бул биринчиден. Экинчиден, мына карабыз, жердин баарын тарасып берди. Азыр жерлердин баары өстү, камыш өсүп, тигинтип бутөт, айыл чарбасы өсмөй атат. Ошон үчүн үйлөштүрүш керек кайра. Азыр мынакей тиги комбайнды алып анан берип атат деген эмелерге. Ал дыйкандар төлөй албайт, анан кийин мына ала бер деп берип коет, анан ишкизе дедит. Ушундай кантип эле өссүн? Өспөйт, эч качан өспөйт мындай экономика.
Рахмат, рахмат. Бул Кадыр мырза болду, биздин угарманы сөзүнүн пикирин айтты. Мен мындай бир реалдуу бир нерселерге да кайрылгым келип атат да. Мына өкмөт 106 миллион доллар Түркиянын кандай пайдалануу боюнча талаш тартышып атат азыр аябай. Насирдин мырза, сиздерде бир жактуулук пайда болдубу? Каражат кайда жумшала турган болуп атат?
Анатайын түзүлгөн комиссия түзүп, мен азыр бул боюнча маалыматым жок. Азыр бүгүнкү күндө ошол Жомарт Оторбаевдин алдында атайын иштелген өзүн өткөндө протоколдук совещание болду. Ошонун негизинде азыр жер жерлерден проекттерди алып, ошол проекттердин тандоо менен ошол жерге жумшалыш керек. 106 миллион доллар.
Түшүнүктүү. Равшан мырза, бул мына улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысы Шамиль Атаханов ушул 106 миллион боюнча сын айтты өкмөткө каттуу. Ал айтат, мына социалдык инфраструктураларга жумшалбаш керек, бир өндүрүштүк долбоорлорго бир сунуш ташыбыз керек деген ойду айтты да, болбосо социалдык инфраструктура бул баягы эле жеп салуу, коррупция деп. Буга кандай карайсыз? Негиздүүбү бул күч структурасынын өкүлүнүн сөзү же бул жерде саясат чоң ойноп жатабы?
Менин оюмча бул жерде эки маанилүү нерсени басып айтышыбыз керек. Биринчиси, чынында эле бул саясат да. Эгерде өкмөттүн ичинде президент тараптагы блок күч блогунун адамдары менен өкмөттүн ичинде ушундай талаш тартып жүрсө, бул саясат маселеси. Экинчи, бизде таң калыштуу нерсе, биз карызлардан мурда чечишибиз керек эле да, ошол карызды эмнеге жумшайбыз? Мисалы, үй бүлөнүн эле бул мамлекеттин саясаты деп койсок болот да. Эгерде мен баламды сыртка же бирөөгө окутам десем, балама карыз акча сурай турган болсом, мен атайы арнап ошо акча сурайм да. Биринчи карыз акча суроо алганан кийин каякка жумшайм ошол акчаны деп ойлонбойбуз да биз үй бүлөдө. Мынакей биздин өкмөтүбүздүн азыркы саясаты бул.
Бирок өкмөт айтып атат, биз жол салганы жумшайбыз, мектеп салганы жумшайбыз.
Эми ошол
инфраструктурага.
Эми дагы ошол айталы да, мынакей биз өкмөт карыз калып алып туруп, ошол карыз калган жолдун акчанын 100 миллиондон 30-40 миллионун Бишкектин жолун оңдойбуз деп атабыз. 12-15 миллион долларын биз мектептердин ремонтуна кетиребиз деп атабыз. Ушуларга биз карызга алып оңдой турган нерселерби булар? Булар туура эмес нерселер. Анткени Бишкектин жолун биз карызга алып оңдошубуз керек. Бишкектин жолун салыктын эсебинен өзүбүздүн ошол Бишкектин ичинде тапкан акчага курушубуз керек да. Эгерде Бишкек борбор шаарыбыз бүгүнкү күндө өзүбүздүн жолубузду кура албай калсак, анда биз мамлекетибизде экономикалык саясатта бир нерсени өзгөртө турган убакка келдик окшойт анда.
Буга кандай карайсыз сиз?
Чындыгында ар кандай карыз алуу, башка жактан сырттан карыз алуу бул түркө ошондой пайда алып келе турган, кийин кайра кайтарым боло турган проекттерге жумшалыш керек. Мен экономист катары дагы менин оюм ошондой. Себеби дегенде ал карыз акчаны кийин барып төлөп беришибиз керек. Ал эми мектептен мектеп, бул жол деген бул азырынча мындай айтканда кыйыр эле экономикага кандай анданчамчы таасирин тийгизбесе, түздөн түз алар таасирин тийгизбейт. Ошондуктан биринчи иретте азыркы ушундай мезгилде биз баягы ушул экономикалык приоритеттүү багыттагы мындай пайда келе турган проекттерге жумшашыбыз керек.
Бирок мамлекет инфраструктураны караш керек, жолго башка эч ким салбайт деген дагы бир позицияны айтып жатат. Аманкул мырза, өкмөттүн ушул позициясы туура эмеспи анда?
Мен эмес, өкмөттүн ар кандай, мына азыр жашыл деп угуп калдым, анан жүзгүрүү программа, булардын баардыгы кагаз жүзүндө калып атат да. Конкретный иш болбой атат. Мен дагы сунушумду айтайын дедим, Темир Сарыш менен Атан Сыйлан мамлекеттин тагдырын чече турган кадрлардын бири, азыр учет отчетту тартипке келтирмейинче биздин экономикабыз эч качан өнүкпөйт. Мисалы үчүн айтып коеюн, 40-50 жылдары штат иштеген инспекторга удостоверениясына Сталин колдогон. Ал эми мынау 90 жылга чейин областтын статистика башкармасынын начальниги Москвадан Скакыбыштан утвердили болгон. Азыркы штаттын ал акыбалы ыйлай тургандай. Айлыктар аз, алардын праволору жок. Ошондуктан учетту штатка бир дополнительный праволорду берип тартипке келтирмейинче биздин экономикабыз ушундай коррупциядагы көмүскө экономикадагы гүлдөп өнүгө берет. Ар бир айыл өкмөттө штатына көз карандысыз статистика органынын кишисин отургуш керек. Мына айыл чарбасында бир канча процент өсүштү азыр айтылып кетти, бул туура эмес. Патологтон ал эле жаза берет, былтыр канча эле урожай 22 болчу, давай 22.5 кылып койчу, былтыр малдын башы канча эле, мынча эле, дагы мынча кошуп койчу деп эле азыр диктовать этип асмандагы цифраларды.
Рахмат Аманкул мырза, мындай ойго бул жердеги эксперттерибиз дагы эле кошулуп башын ийкеп турушат. Азыр бизге Марат аттуу Бишкектен угарманыбыз бар экен. Марат мырзаны уксак, саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Саламатсыз ба, сизди угатабыз.
Мен ушу Түркия мамлекетинен келген 100,000 доллар жанагы
106,000,000 доллар.
100,000 эме да кредит, анан кийин 6 болсо грант болот байбекен.
Туура.
Анан кийин мен Шамил Атакановдун эмесине кошулат элем да, баягы телевизордон көрдүк, ортодон. Анан кийин Алексей деле туура айтып атат, ал эми күчтүү даже кыргыз үчүн да мындай да эми элге өкмөт жагып ал деп, депутаттар жагын ал деп, эл эч кандай саясат жок. Анан кийин тигилерди кургандан көрө мындай долбоорду иштетип койсо, ушул мындай кайнап түшүп отурган кайнар мындай иштегичтер деп беш кине касып болуп жата беребиз. Баягы өкмөт эми элге жагын ал деп, тигини кылам, муну кылам деп пайдасыз кызмет берип анан долбоорго иштесе да, мына паспорт чыгарганды өзү эле чыгарбайбыз ушуларды.
Түшүнүктүү. Түшүнүктүү. Бул сиздин пикирге биздин бирде эксперттер да кошулду. Мына жашыл экономика жөнүндө сөз болуп кетти да. Насирдин мырза, бул демилгенин артында мына сиз сиздин министр турат, Темир Аргенбаев Сариев. Чындыгында бир реалдуу бир нерсе барбы же бул кыял болуп калды келечек кезектеги эле?
Чындап келгенде жашыл экономика бул да биздин Темир Аргенбаевдин демилгеси, биздин эмеде беришүү. Бирок бул деген негизинен жашыл экономика деген сөз бул былтыркы жылы биздин Темир Аргенбаевдин эмеге Германияга болгон иш сапарында башталган. Ал эми негизинен бул эме дүйнөлүк мамлекеттердин идеясы. Себеби дегенде акыркы мезгилде мына азыркы ушул убакка чейин мындан кийинки дагы жалпы дүйнөдө өсүү боюнча жана бир көз караш жок да. Мындай жалпы өнүгүү каяка барыш керек, кайсы багытта болуш керек. Себеби дегенде мына көрүп атасыздар, дүйнөдө бардык жерде олку солку болуп атат, кризис болуп. Ошондуктан биз дагы ошол эмеден калбай, чындыгында биз бул өзү жашыл экономика боюнча биринчи сөз 20 жыл мурун башталган. Азыркы мезгилде ошол азыр Рио-де-Жанейрода болуп өттү, быйыл июнь айында бул ушул боюнча совещание. Ал эми биздин демилге боюнча жашыл экономика деген мына эмнени түшүнөт? Биринчиден биздин Кыргыз Республикасында жашыл экономика өнүктөрү үчүн өтө негиздер көп. Биринчи эте биздин суу ресурстарыбыз Орто Азия мамлекеттеринде жалгыз мамлекетпиз, бүт суу ресурстары биздин өзүбүздүн мамлекеттин гана чегинде территориясында пайда болот. Ал эми башка мамлекеттерде биздин коңшу мамлекеттердин баардыгы транзит жок, бизден алат да суунучу, биздин тоолордо пайда болгон сууларды бизден алат. Бул биринчи маселе. Экинчиси, биздин Кыргыз Республикасынын 25%тен гана территориясы мындай түздөр жери жаткан, калган 75% тоолуу аймакта жашаган. Ошону менен бирге тоолуу аймактагы биздин жайыттарды жакшы пайдаланышыбыз керек. Бул экинчи маселе. Үчүнчү маселе, ошол сууларды негизинде гидроэнергетикалык ресурстарды пайдаланышыбыз керек. Себеби дегенде биздин экономикабыз азыркы низкоуглеродный деп коет, тиги нефтини азыраак пайдаланып ошол гидро ресурстарды пайдаланышыбыз керек. Бул үчүнчүсү. Төртүнчүсү, мына биздин мамлекетибизде ошо эгемендик алгандан бери может быть бул нерсе конечно бир жагынан жаман, бирок баягы жамандык нерсе жакшылык алып кетип атат да. Себеби дегенде акыркы жылдарда пестицид менен минералдык жер семизкерди дыйкандар аз колдонгон үчүн акчасы жетпей калган үчүн ошондуктан биздеги мындай продукция көпчүлүк мезгилде экологиялык таза продукция болуп эсептелсе ошол жака багыт бурушу
керек. Мен Равшан мырзага анда мындай суроо сизге деле мүмкүн жооп берерсиң. Жашыл экономика болушун мындай катардагы адам катарында сөйлөйм. Биздин малдарыбыз орбаш керек жайлоолордогу мисалы үчүн. А жер семиргичтер жана өзүңүз айттыңыз органикалык болуш керек. А жер семиргичтер пестицид жок болуш жоктугун далилдеш үчүн абдан бир күчтүү текшерүүлөр, стандартизациябыз күчтүү болуш керек. Ошолордун баары бизде жок. Же барбы, Раша мырза?
Дүйнө эмне үчүн жашыл экономика деген түшүнүк кирип атат? Дүйнөдөгү бүгүнкү күндө адамдардын саны 7 миллиардга жакындаган сайын жер адамды бага албай баратат да. Анан көп убакта азыр биотехнологияларды, химиялык элементтерди пайдаланып адам өзүн багыш үчүн түшүмдүүлүктүн деңгээлин аябаганда көтөргөн учурлар болуп атат да. Биз жашыл экономикага өтүп ошол органикалык таза продукцияларды өндүрүп ошол сатсакпы деген ой, бул албетте жакшы. Бирок биз бүгүнкү күндө кайсы бир багытты өнүктүрүү, жаңы идеяларды өнүктүрүү биздин Кыргызстанда аябаганда кыйын да. Мисалы биз баарыбыз эле сүйлөшүп келатабыз, мынакей яшүрдүн болгонуна 2 жыл болду. 2 жылдан бери биз яшүрдү токтото албай калдык. Яшүрдүн 2 гана түрү болуп атат Кыргызстанда азыр. Биринчисин таба албай, экинчиси башталып, азыр мынакей малдар кайрадан ооруп атат. Анан кийин биз экономикалык бир жаңы күчтүү идеяларды эмес, мен ойлойм, колубуздан келишинче экономиканы стабилизацияга алып келишибиз керек. Анткени биз өнүгүү жөнүндө эмес, өткөн жылдын деңгээлине келе албай калдык бул жылы.
Баягы бир философиялык бир ой барго, сандык өсүш болгондон кийин сапаттык өсүш кетет деген. Биз сандык өсүшкө жете албай атат окшойбуз азырынча.
Биз, мен ойлойм, бүгүнкү күндөгү чоң кайзагы бар жанагы 44 проект, өнүгүү банкы, жашыл экономика эмес, биз колубуздан келишинче кичинекей гана структуралык реформаларга баралы. Коррупция менен адилеттүү системалуу күрөшүү, биз максималдуу түрдө улут катарында супер экономиялуу мамлекет, сарамжалдуу мамлекет болуу, үй бүлөдө мамлекетте мамлекеттик кызматчылардын кичинекей сандагы башкарууну орнотуу, ачык айкын мамлекетти куруу, мамлекеттик өзгөчө экономикада атаандаштыкты киргизүү деген нерселерди башташыбыз керек да.
Бул Аманкул мырзанын оюн уксак, бул жашыл экономика темасы боюнча ал киши бул алак сутуу катары, элди бир алак сутуу катары баалагандай болду. Кандай ойдо экен азыр Аманкул мырза, сизди угатабыз.
Эми жашыл экономика болобу, кызыл экономика болобу, көк экономика болобу, экономика фактически өнүгүш керек да. Аны өнүгүш үчүн биз макроэкономиканын эле тегерегинде айланып жүрөбүз да, макроэкономика. Микроэкономика боюнча эч качан эч кандай өкмөт тарабынан, экономист тарабынан бир чара көрүлбөй атат. Микроэкономикага түш керек. Ички тил продукция каяктан чыгып атат?
Реалдуу өндүрүшкө кайрылыш керек деңиз? Реалдуу өндүрүшкө, ар бир завод, фабрика.
Өндүрүшкө барып ошол элди уюштуруш керек. Өндүрүштү көбөйтүш керек. Биз бардык эле купи продай, алып сатарга айланып кеттик да. Ошондуктан Темир Сарыевичтен суранат элем. Мен так гражданин катары, Темир Сарыевич, сиздин кол алдыңызда иштеген экономисттер макроэкономиканын тегерегинде эле отура бербестен микроэкономикага түшсүн. Ошол жерди уюштурсун, ошондо жашыл экономика ишке кирет.
Рахмат Аманкул мырза, мына бул жерде ошол макроэкономиканын биздин министрликтеги жетекчиси азыр жооп берем деп.
Мен мен ага эмес, мен кичине жанагы айыл чарбасы жөнүндө кичине айтып кетейин. Чындыгындап келгенде биздин айыл чарба өтө начар айыл чарба. Акыркы маселен 20 жылдын ичинде бир дагы өзүбүздүн отечественный селекционный маселен же урук болобу, же жаңы табылган, же болбосо айыл чарбасындагы мал болобу биз таба элекпиз. Анын үстүнө дүйнө жүзүндөгү бардык өнүккөн мамлекеттерде айыл чарбасы өнүккөн мамлекеттерде давно баякы кыска бойлуу өтө жогорку мындай түшүмдүүлүк сортто өндүргөнгө өскөн. Ал эми бизде болсо дагы эле болсо узун бойлуу ал деген биринчиден жер семиши көп талап кылат, экинчиден сууну көп талап кылат. Ошондой биз өстүрүп атабыз. Ошондуктан биздин айыл чарба өсүштү өтө начар. Ошону биз буларды коренным образом башкача оңдоо боюнча биздин айыл чарба ушул деңгээлде кала берет дагы мындан өтө албайбыз. Ал эми макроэкономика боюнча алып келсек, да, биздин эмеде азыркы мезгилде биз чындыгында сервистик айыл чарба сервистик мамлекетке айланып баратабыз. Себеп дегенде биздин кызмат көрсөтүүбүз почти 50%, ички дүйнө продукциясынын 50% жакынын түзөт. Ал эми өндүрүш чындап келгенде өндүрүш болгон азыр жете 18%, 20% тегерегинде гана.
Ушул микроэкономикага чындыгында көңүл бурбай жатат деген бул адилеттүү ой да, мындай айтылганда чындыгында бир конкреттүү бир ишкана, бир заводдор менен иштебеген байкалган жок. Рашан мырза, кандай дейсиз?
Мен командалык же болбосо кандайдыр бир советтик система менен иштегенди азыркы экономикада каалабайт элем да. Менин көз карашым бул, жана мен өзүм айтып кеттим, бизде мамлекетте бизнес өзүн өзү баккан, өзү чечкен экономика, мамлекет тарабынан көп кийлигишилбеген экономика болушу керек да. Менин маанилүү принциптерим бул мамлекеттеги ачык айкындуулук жана өзгөчө экономикада бул атаандаштыкты жаратуу. Бул сыйкырчы күчтөр кайсы гана болбосун экономиканы оңдой турган. Эмне үчүн мен муну айтып атам? Анткени бүт бардык мамлекеттерде дайыма айтабыз да, экономика бул бардык нерсенин негизи деп. саясатты негизи деп айтабыз да. Бирок биздин мамлекетте бүгүнкү күндө тетирисинче саясат экономиканын негизи болуп эсептелет.
Рахмат, биздин убактыбыз дагы соңуна келип калды. Урматтуу угармандар, бир Бишкектен Нуркелди деген угарманыбыздагы чалып үлгүрбөй калды. Урматтуу угармандар, биз экономикалык абалды талкууга алган аракет жасадык. Ага Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы комитетинин мүчөсү Равшан Жээнбеков, экономикалык жана антимонополдук саясат министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев жана Жалал Абад мамлекеттик университетинин экономика факультетинин деканы Аманкул Зулпукаров катышты. Талкууну мен Айдамбек Ахматулла алып бардым. Ушуну менен биздин кечки азаттыктын бир сааттык программасы дагы соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.